Assalomu alaykum qadirdonlar. Ba'zan Xudoning yo'llari biz uchun tushunarsiz bo'lib qoladi. Xudo nimani istashini bilmay qolamiz. Shunday paytlarda nima qilishni bilmaymiz. Bu ko'pchilikda bo'lib turadigan holat. Holatingiz qanday bo'lmasin, uni Xudoning oldiga olib keling. Xudo har qanday holatdan ham uni o'rganishimiz uchun biror bir donolikni chiqaradi. U shunday ishlaydiki, har bir holatning yechimi orqali uni ko'proq bilib boramiz. Iso Masih o'z shogirdlariga jinlarning ustidan hokimlik qilish va kasallarni sog'aytirish qudratini bergani yodingizdami? Ular Iso Masih bilan birga yurib, kundan kunga uning yangi qirralarini ochib borishar edi. Bir kuni shunday bir holat yuz berdi. Iso Masih shogirdlari bilan birga yolg'iz vaqt o'tkazish uchun Baytsayda nomli shahar yaqinida xilvat joyga o'zi bilan olib ketdi.
Ammo xalq bu haqda bilib, ularning ortidan ergashdi. Iso Masih yana ularga Xudo shohligi haqida gapirib, shifoga muhtojlarni davoladi. Iso Masih nega o'zini o'ylamadi? Axir u ham charchagan edi-ku. Nega dam olish o'rniga yana ularni shifoladi? Kalom bunday dedi. Ularga achindi va ularning xastalariga shifo berdi. Mana shu joyda shogirdlarni yangi bir narsaga kutib turar edi. Iso shogirdlariga qayerda non topsak bo'ladi deb so'radi. U shogirdlarining iymonlarini, u haqida qanchalik bilishlarini sinamoqchi edi. Xo'sh, shogirdlar qanday javob berdi? Biri, buncha odamni to'ydirish uchun bir olik maoshimiz ham yetmaydi desa, ikkinchisi bu yerda bir bolada ikkita baliq bilan 5 ta non bor ekan, ammo bu shuncha xaloyiqqa nima ham bo'lar edi deydi.
Isoning mo'jizalarini ko'rgan, undan jinlar ustidan hokimlik qilish va kasallarni shifolash qudratini olgan shogirdlarni yana oddiy insonlarcha fikr qilishini ko'ryapsizmi? Bizning ham ana shu shogirdlardan zarracha farqimiz yo'q. Chindan ham shunday. Hayotimizda bir necha bor uning mo'jizasini ko'rib, hayotimizda qilayotgan ajoyib ishlarini bilib, u bilan birga bo'lib turib ham ko'pincha oddiy insoniy fikr qilamiz. Buning uchun shogirdlarda sabab bor edi. Uning ko'plab mo'jizasini ko'rgan bo'lsa ham, oziq-ovqatni barakalaganini ko'rmagandi deyishingiz mumkin. Agar men Isoning o'rinda bo'lganimda, shogirdlarimni qo'ygan bo'lardim. Ularning hali ham meni tushunib yetmaganlardan achchiqlangan bo'lardim. Ammo u unday qilmadi. U shogirdlari va 5000 dan ortiq odamning ko'z o'ngida yana bir ishni qildi. U 2 ta baliq va 5 ta nonni barakaladi.
Bu mo'jizadan keyin shogirdlari yana bir bor uning ilohiy zot, va'da qilingan Masih, Xudoning o'g'li ekaniga amin bo'ldi. Albatta, Iso Masih ortidan ergashib kelgan olomonni ortiga qaytarib yuborishi ham mumkin edi. Ammo shogirdlarda borini barakalab, xalqni to'ydirish bilan shogirdlarga yangi bir narsani o'rgatdi. Non va baliqni kim tarqatib berdi? Shogirdlar, ortib qolgan burdalarni kim terib oldi? Shogirdlarga bu ishni qildirish bilan Isoning mo'jizasida shaxsan qatnashishlarini, tarqayotgan nonlarning salmog'i yo ortib qolgan burdalarining salmog'ini o'zlari his qilib ko'rishlarini istagan bo'lsa ajab emas. Shundan so'ng shogirdlar biror narsa qilish uchun qo'llarida borini Isoning oldiga olib kelishni o'rgangan bo'lsa ajab emas. Hayotda shunday bo'ladiki, biror nima qilish uchun ojiz bo'lib qolamiz. Ana shunday paytda o'zimizda borini Isoning oldiga olib kelsak, u albatta bizni borini barakalaydi.